Σε ελέγουσα, ο δούλος ο ανήρμο απέθανε και εσύ εξεύρεις ότι ο δούλος εφοβείται τον Κύριο και ο δανειστής ήλθε δι' να λάβει τους δύο ιούς μου εις εμ' αυτόν δια δούλους. Και είπε προς αυτήν ο Ελισέ, τι να σου κάνω. Ο άνθρωπος Ελισέ, φανέρωσό μου τι έχεις στον οίκον σου. Τι υπάρχει στο σπίτι σου που μπορείς να πουλήσεις. Η δε είπε, η δούλος δεν έχει ουδέν εν το οίκο η μη εναγκίον ελαίου. Το σπίτι έχει αδειάσει από όλα, δεν έχουμε τρόφιμα, δεν έχουμε τίποτα και υπάρχει μονάχα ένα μπετονάκι λάδι. Δηλαδή τι λέει αυτή τη στιγμή, δεν έχουν να φάνε. Δεν υπήρχαν συντάξεις όπως είναι σήμερα. Ακολουθούσε το Θεό, έκανε αυτό που ήθελε ο Θεός, αλλά τη δεδομένη στιγμή όμως η προμήθεια στο σπίτι δεν υπήρχε. Έπρεπε να μεριμνήσει και γι' αυτό ο Θεός. Και βλέπουμε τώρα, πεθαίνει ο άντρας και μένει η γυναίκα μόνη με τα παιδιά. Αλλά ο άντρας δεν έκανε καλή διαχείριση από ό,τι φαίνεται, γιατί χρώσταγε. Οπότε πάνε αυτοί που δανείσανε τον άντρα και του λένε δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Την εποχή εκείνη υπήρχε αυτό. Άμα δεν μπορούσε να πληρώσει, σε παίρνανε μέσα, δεν πήγαιναν φυλακή, σε παίρνανε δούλο. Σου τρυπάγαν τα αυτά και σου βάζανε δαχτυλίδι εδώ ή στη μύτη. Αυτό έδειχνε ο Χαλκάς αυτός ότι δεν είσαι ελεύθερος. Σήμερα το έχουν κάνει μόδα αυτό. Πράγματι δεν είναι ελεύθεροι. Όλοι είναι υποκατοχή του εχθρού. Όλα αυτά που βλέπετε και όλα αυτά. Αυτά υπήρχαν στην παλαιά εποχή. Δεν είναι καινούργια αυτά. Ο διάβολος είναι ο ίδιος. Και σήμερα αυτά που βλέπετε, τα τατουάζ και όλα αυτά, υπήρχαν και τότε. Και έλεγε, λέει ο λόγος του Θεού στο Δευτερονόμιο, μην κάνετε εντομές εις το σώμα σας. Ούτε τα μαλλιά σας, λέει, να τα κουρεύετε κυκλοειδώς. Ούτε κοντά. Οπότε βασικά, ο Θεός έλεγε άλλα, αυτοί κάνανε άλλα, διώχναν το Θεό από τη ζωή τους. Και βλέπουμε τώρα εδώ η γυναίκα αυτή ακολουθούσε όπως ο Θεός ήθελε, αλλά ευρέθηκε σε μια ανάγκη. Πού να πάει τώρα. Να ζητήσει και αυτή δανεικά από τη στιγμή την οποία στο μέρος την ξέρει πως δεν έχει λεφτά. Και πού θα τα βρει. Επήγε στον άνθρωπο του Θεού. Την επαφή με τον Θεό δεν την είχαν όλοι στην Παλαιά Διαθήκη. Ορισμένοι βασιλείς, ορισμένοι ιερείς και οι προφήτες που ο Θεός αυτός σήκωνε, οι οποίοι δεν είχαν προσόντα, δεν ήταν μορφωμένοι κάτι άλλο. Περισσότεροι από αυτούς ήταν οι τσομπάνιδες, ήταν οι γεωργοί. Στην προηγούμενη περίπτωση εδώ έχουμε τον Ηλία που είναι τσομπάνης και τον Ελισέ που είναι γεωργός. Αυτά ήταν τα προσόντα τους. Το προσόν ποιο ήταν αυτό που ο Θεός έβλεπε και τους επισκεπτόταν. Η αγάπη τους για τον Θεό. Και πώς φαίνεται η αγάπη. Ο Ιησούς Χριστός μας αγάπησε τόσο που σταυρώθηκε για μας. Για να πάρει τις αμαρτίες μας. Η αγάπη είναι προσφορά. Αν με αγαπάς ή σε αγαπώ, σου κάνω αυτή τη στιγμή τη ζωή εύκολη και σε βοηθάω όπου χρειάζεσαι. Αλλιώς δεν είναι αγάπη, αυτή είναι συμφεροντολογία. Αλλά αγάπη πλην του Θεού δεν υπάρχει. Γιατί η αγάπη δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν αφθαδιάζει, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν παροξύνεται. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Αν εγώ είμαι του Θεού πρέπει να έχω αυτή την αγάπη. Αν δεν την έχω, το Πνεύμα το Άγιο πήγε περίπατο. Το έχω στείλει από εκεί που ήρθε. Το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι μια θεωρία, είναι η παρουσία του Θεού. Η έντονη παρουσία. Και αυτό θέλουμε να δούμε σήμερα. Τώρα εδώ, η περίοδος αυτή που ο Ελισέ και ο Ηλίας υπήρχαν, ήταν η περίοδος που στη Σαμάρια βασίλευε ο Αχαάβ και η Εζάβελ. Εκεί γεννήθηκε και ο Ηλίας. Εκείνο ήταν το μέρος του. Ήταν το βόρειο Ισραήλ που ήταν οι 10 φυλές. Και μας λέει τώρα εδώ ότι ο ιός του Αχάβ εβασίλευσε επί το Ισραήλ εν Σαμαρία το 18ο έτος του Ιωσαφάτ βασιλέως του Ιούδα και βασίλευσε 12 χρόνια. Γιατί τον σκότωσε ο Ιεού, ο στρατηγός του. Η ιστορία του Ισραήλ με τους βασιλείς ήταν όλοι καλά παιδάκια. Σπάνια έβρισκες κάποιον που να είναι σωστός, όπως ήταν ο Δαβίδ. Και μας λέει λοιπόν ότι βασιλεύει τώρα στη Σαμάρια ο Ιωσαφάτ, που είναι ένα βασιλιάς που φοβάται το Θεό και τον αγαπάει. Τι λέμε φόβο Θεού? Σεβασμός για το Θεό. Αν δεν έχω φόβο Θεού, δεν έχω αναγέννηση. Αν δεν έχω αυτή τη στιγμή σεβασμό προς το Θεό, δεν θα με πλησιάσει ποτέ ο Θεός. Πρέπει να τον εβάζω πάνω από όλα. Τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη σκέψη, με όλη μας τη δύναμη και με όλο μας το πνεύμα. Δηλαδή, να είναι το πρώτο στη ζωή μας και μετά τα υπόλοιπα. Γιατί στον ουρανό είναι το επίκεντρο του ουρανού και είναι ο πρώτος από όλους εκεί και όλοι ασχολούνται μαζί του. Να κάνουν αυτό που θέλει, να τον πλησιάσουν, να μάθουν περισσότερα γι' αυτόν, να ζήσουν γι' αυτό και όλα αυτά. Το επίκεντρο είναι ο Θεός στον ουρανό. Οπότε πρέπει να μάθω από αυτή τη ζωή να είναι και το επίκεντρο της ζωής μου. Θα μου πείτε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια έκπτωση, κάτι? Δεν γίνεται. Γιατί μας κάλεσε για να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν είναι να περάσουμε καλά εδώ. Μας φτιάχνει μια κατάσταση και περνάμε ωραία τώρα και πρώτα δεν περνάγαμε. Όχι. Αλλά μας φτιάχνει μια κατάσταση για να ζήσουμε από εδώ μαζί του, να μάθουμε τι θέλει, να μας δώσει την ικανότητα και τη δύναμη να καταλάβουμε ότι μπορούμε να τα αποκτήσουμε εδώ, να αλλάξουμε χαρακτήρα και όταν μας καλέσει να μην πάει η αμαρτία στον ουρανό, να την αφήσουμε εδώ κάτω. Αμαρτία δεν είναι μόνο αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε, να κάνουμε κάτι που να είναι μεγάλο, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Αν ξέρω, λέει, να κάνω το καλό και δεν το κάνω, είναι αμαρτία. Τι είναι καλό σήμερα? Να πάω μια βόλτα ή να πάω να προσευχηθώ να κατέβει η παρουσία του Θεού να με γεμίσει? Δεν συγκρίνονται αυτά δύο. Ο ένας είναι ο ουρανός που θα έρθει στην καρδιά μου και το άλλο είναι η υγιεινή πορεία που ή το κάνω ή δεν το κάνω, δεν έχω κανένα όφελος. Βγήκαμε έξω, κάναμε κάτι, φάγαμε οτιδήποτε, ευχαριστηθήκαμε. Μέχρι εκεί. Μετά μπορεί να τσακωθούμε στη διαδρομή. Γιατί ικανοποιήσαμε το σώμα, όχι το πνεύμα. Η οικογένεια που προσεύχεται στο Θεό μαζί είναι η μεγαλύτερη ευτυχία. Δεν χάνετε τίποτα. Αν όμως δεν υπάρχει προσευχή και διάβασμα στο σπίτι, δεν υπάρχει ο Θεός. Όσο καλός άνθρωπος και να είμαι, όλοι κολλάστανε με καλούς ανθρώπους. Γιατί δεν βαφτιστήκαν ούτε ακολούθησαν το Θεό. Ο πιστεύσας και βαφτιστής θα σωθεί. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι ο Ηλίας παραδίδει την προφητεία στον Ελισέ. Ο Ελισέ τι ήτανε? Ένας γεωκτήμονας, τον οποίο πήγε και τον εφώναξε καθώς ζευγάρωνε τα χωράφια του και είχε, λέει, 12 βόδια και οδηγούσε τα βόδια αυτά να κάνει με τα αλέθια κάτω και να ζευγαρώνει για να ρίξουν τους σπόρους και να φέρουν καρπό. Εκεί τον βρήκε ο Ηλίας και πέρασε και του λέει: «Σε καλεί ο Θεός να έρθει μαζί μου». Του λέει ο άλλος, λέει: «Ευχαρίστως, αλλά περίμενε πρώτα να πάω να χαιρετήσω τους δικούς μου». Του λέει: «Εγώ ό,τι μου είπε σου είπα. Αν θα πάω να χαιρετήσω τους δικούς σου, θα βρει άλλο ο Θεός». Και ετοιμάζονταν για να φύγει. Του λέει: «Περίμενε. Και τι κάνει αυτός ο άνθρωπος?» Σου λέει: «Αφού με καλεί ο Θεός, αλλάζω τα πάντα». Του λέει: «Θα σφάξω τα βόδια θα ταΐσω το λαό με τα άρωτρα και όλα αυτά που ήταν ξύλινα την εποχή εκείνη, θα τα ψήσω και θα τα δώσω. Έκοψε τις γέφυρες με το πίσω και ακολούθησε τον Ηλία. Και τι έκανε στον Ηλία? Του έβαζε νερό στα χέρια. Δεν υπήρχαν τότε βρύσες και ιστορίες και τέτοια. Μαζεύανε με διάφορα σκεύη το νερό και όταν χρειάζονταν να πληθεί που ξύπναγε το πρωί, πέρε κάποιος να του ρίξει νερό στα χέρια. Αλλιώς θα το έχει ολοκάτω. Και ήταν πολύτιμο το νερό τότε. Και δύσκολο να το μαζέψεις. Αυτή τη δουλειά έκανε. Και αν τον έστελνε κάποια, να κάνει κανένα θέλημα, να μιλήσει σε κάποιον, να καλέσει κάποιον ή οτιδήποτε. Αυτό ήταν δούλος ο Ελισέ. Ο οποίος όμως Ελισέ τον ακολούθησε στο τέλος έτσι και τον έδωσε την, θα λέγαμε, μετέφερε την προφητεία εις αυτόν, η παρουσία του Θεού. Τώρα έχει συμβεί κάτι περίεργο τα τελευταία χρόνια με τον Ηλία. Ο Ηλίας κάνει παράπονα στο Θεό και του λέει: μόνο εγώ έμεινα και με κυνηγάει, λέει, όλος ο λαός Ισραήλ να με σκοτώσει. Και του λέει και ο Θεός: δεν είσαι εσύ μόνο, άλλοι 8.000 είναι σαν και σένα μέσα στα εκατομμύρια του Ισραήλ, οι οποίοι δεν έχουν, λέει, γονατίσει μπροστά στα αγάλματα και στα είδωλα. Αλλά εσύ δεν το βλέπεις, γιατί εσύ κινείσαι στο περιβάλλον το δικό μόνος σου. Και του είπε: δεν αντέχω άλλο, θέλω να φύγω. Γιατί τώρα? Βλέπουμε ένα Ηλία κατεβάζει φωτιά από τον ουρανό, αποδεικνύει στο λαό Ισραήλ ότι ο Θεός είναι ζωντανός, για να αφήσουν τα είδωλα. Ο Βάαλ ήταν το καλύτερο απ' όλα. Γιατί? Γιατί ο βασιλέας τους δεν παντρεύτηκε μία, θα λέγαμε, Ελληνίδα σήμερα, Ισραηλίτισσα, αλλά παντρεύτηκε μία από τις φυλές που ήταν δαιμονολάτρες εκεί, την Εζάβελ, η οποία καθώς πήγε στο Ισραήλ, επήγε μαζί με το άγαλμα του Βάαλ και το έστησε στο παλάτι και ανάγκασε όλους αυτούς που ήταν κοντά τους να λατρεύουν τον Βάαλ, το άγαλμα, και να αφήσουν το Θεό. Λόγω του ότι ήταν σε θέσεις αυτοί όλοι, το συμφέρον τους ήταν να είναι καλά με τον βασιλέα. Οπότε όλοι αλλάξανε, με αποτέλεσμα να μην λατρεύουν τον Θεό, αλλά να λατρεύουν το άγαλμα. Πρέπει τώρα ο Ηλίας, που βλέπουμε ότι κάνει ένα θαύμα και τους λέει: θα βάλουμε, λέει, τώρα εδώ ένα σφάγιο και θα φτιάξουμε δύο θυσιαστήρια. Εσύ θα φτιάξετε του Βάαλ, που ήταν 400 άτομα οι ιερείς του, και όποιος, λέει, Θεός απαντήσει με φωτιά, αυτός είναι ζωντανός. Αν, λέει, ο Θεός σας είναι ζωντανός και απαντήσει με φωτιά, θα τον ακολουθήσω κι εγώ. Αλλά αν δεν ρίξει φωτιά, τότε εσείς θα ακολουθήσετε τον ζωντανό Θεό. Συμφωνήσαν. Λογικό, λέει, αυτό. Βάζει 400, οι οποίοι λατρεύανε το Θεό, ξέρετε, θανατώνοντας παιδάκια, πετάγοντάς τα. Αυτό ήταν ένα άγαλμα τεράστιο και είχε μια ποδιά και είχε φωτιά μέσα. Πηγαίνανε, λοιπόν, δίπλα σε ένα ύψωμα που είχαν και ρίχναν τα παιδιά μέσα για να εξεμβελήσουν τον Θεό αυτό. Και έκαναν τα παιδιά τους. Και τους λέει, λοιπόν, αν ακολουθείτε τον ζωντανό Θεό, με γεια σας. Αν όχι όμως, ακολουθήστε τον ζωντανό. Με φωτιά, λοιπόν, θα δούμε ποιος θα απαντήσει. Βάζει τους 400 αυτούς, οι οποίοι, λέει, με μαχαίρια και διάφορα κάνανε νούμερα εκεί πέρα, κατακοπτόντουσαν, λέει, κάνανε τα πάντα για να τρέξει αίμα, να ευαρεστήσουν το Θεό. Αλλά από το πρωί μέχρι το απόγευμα, ουκίνγκ φωνή, λέει, ουκί ακρόαση. Και τώρα γίνεται το δεύτερο. Ο Ηλίας, λέει, επειδή μπορεί να είναι απασχολημένος και έχει πολλές δουλειές ο Θεός σας, κάτσε, λέει, να έρθει η σειρά μου τώρα. Θα φτιάξω ένα θυσιαστήριο, λέει, με 12 πέτρες που είναι 12 φυλές του Ισραήλ. Θα βάλω το σφάγιο επάνω και για να μην πείτε πως έβαλα φωτιά εγώ, θα το καταβρέξουμε, λέει, τόσο πολύ που να γεμίσει, λέει, όλος ο χάντακας γύρω από το θυσιαστήριο. Και έτσι έγινε. Όταν, λοιπόν, ζήτησε από το Θεό να απαντήσει, πέφτει φωτιά από τον ουρανό και το καίει, λέει, αυτό, τις πέτρες και το νερό μαζί. Τρελάθηκε ο λαός Ισραήλ, πέσανε κάτω από φόβο, άρχισαν και φωνάζανε εκεί. Όταν τελείωσε αυτό το περιστατικό, η Εζάβελ στέλνει μήνυμα στον Ηλία και του λέει: όπως σκότωσες, λέει, τους 400 τους δικούς μου, λέει, ιερείς, Το ίδιο θα κάνω κι εγώ σε σένα. Προσέξτε τώρα, άνθρωπος του Θεού με τέτοια δύναμη και ικανότητα πίστεως, το βάλει στα πόδια. Και πήγε στα βουνά και κρύφτηκε σε κάτι σπηλιές μέσα. Και εκεί τον ευρύ και ο Θεός. Του λέει, Ηλία, τι κάνεις? Λέει, έχω μείνει μόνον και με κυνηγάει όλο το λαό της Ισραήλ, σύν και η βασίλισσα, να με σκοτώσει. Του λέει, έλα, λέει, να φας κάτι που θα σου δώσω, γιατί έχεις δουλειά. Και να είσαι σίγουρος ότι εγώ θα είμαι μαζί σου όπως ήμουν πάντα. Πράγματι, τρώει αυτός, 40 μέρες, λέει, δεν ξανάφαγε. Αλλά έτρεχε να κάνει αυτά που του είπε. Να βάλει βασιλέα για τη Συρία τον Ιεού, όχι στη Συρία, αλλά στη Σαμάρια. Ο Ιεούς ήταν στρατηγός του βασιλιά. Οπότε του λέει να κάνει να στέψει αυτόν βασιλέα και αντί εσένα τον Ελισέε, λέει, και να προετοιμάσει το λαό Ισραήλ. Και βλέπουμε τώρα ότι μιλάει με τον Ελισέε ο Ηλίας και του λέει ότι μου είπε ο Θεός να πάω στη Βεθήλ. Εσύ κάτσε εδώ. Έλα όμως που έχει χάσει την εμπιστοσύνη του ο Ελισέε στον Ηλία, γιατί τον είδε να το βάζει στα πόδια και να τρέχει, να πηγαίνει στις σπηλιές που αυτός δεν πήγε. Οπότε όταν του είπε, λοιπόν, κάτσε εδώ γιατί ο Θεός με στέλνει στη Βεθήλ, του λέει ο Ελισέε, δεν σε ξαναφήνω μόνος σου. Θα είμαι πάντα μαζί σου. Και πράγματι δεν τον άφησε. Και βλέπουμε τώρα γίνεται η μετάθεση. Η μετάθεση είναι τώρα ότι ακολουθεί τον, όπου και να πάει, τον Ηλία, συναντάνε κάτι προφήτες στον δρόμο, Ιούς, λέει, οικογένειες προφητών, που κάνανε κάποιες σχολές εκεί και ασχολούταν με τις προφητείες και με το Θεό, και του είπαν, ξέρεις ότι ο Θεός θα πάρει τον Ηλία από σένα? Λέει, το ξέρω, λέει, σιωπάστε. Και έρχεται η στιγμή τώρα που γίνεται η αλλαγή. Η αλλαγή είναι ότι ακολουθεί τον Ηλία και δεν τον αφήνει, περνάει τον Ιορδάνη ο Ηλίας χτυπώντας τη μιλωτή του, δηλαδή φοράγανε εδώ ένα σακάκι το οποίο το έβγαζε, το χτύπησε στα κύματα τα νερά, ανοίξαν τα νερά και περάσαν από ξηρά μέσα από το ποτάμι. Αυτός και ο Έλισε, ο δούλος του, και περάσαν απέναντι. Τώρα του λέει, επειδή ο Θεός με θέλει ιδιαίτερα εμένα, εσύ κάτσε εδώ, θα πάμε παρακάτω. Λέει, δεν σε αφήνω. Θα είμαι μαζί σου μέχρι το τέλος. Είδε ο Ηλίας ότι δεν μπορούσε να το ξεφορτωθεί και του λέει τι θες να σου κάνω. Και του λέει τώρα ο Ηλισέ κάτι που, προσέχετε, ο Ηλίας δεν μπορεί να το κάνει. Μπορεί όμως ο Θεός. Του λέει, αν με δεις αναλαμβανόμενο όταν παίρνει ο Θεός και θα πάω στον ουρανό, τότε, λέει, θα πάρεις τη διπλάσια μερίδα που ζητάς. Ζητούσε διπλάσια μερίδα. Γιατί? Γιατί είδε τον Ηλία να φοβάται και να τρέχει. Και σου λέει, θέλω διπλάσια, να μην κάνω την διαδία κι εγώ, να φοβάμαι. Και του λέει, άρα με δυσαναλαμβανόμενο θα το πάρεις. Και καθώς κοίταζε στον ουρανό που αρπάχτηκε ο Ηλίας, μια άμαξα, λέει, πυρός κατέβηκε, ανέβηκε ο Ηλίας επάνω και φύγε. Και τον έβλεπε, λέει, που πήγαινε προς τα πάνω. Καθώς έβλεπε αυτό, έπεσε, λέει, στο κεφάλι του και του έκλειψε τα μάτια. Η μιλωτή του Ηλία. Συγχύστηκε ο Ηλισέ, άνθρωπος είναι, και λέει, αυτό έπεσε στα μάτια μου και τον έχασα. Οπότε δεν τον είδα συνέχεια να ανεβαίνει, άρα τίποτα δεν έγινε. Έμεινα μόνος μου. Και καθώς επήγαινε, λέει, να περάσει το ποτάμι, περνάει το σπίτι τώρα από την άλλη μεριά του ποταμιού. Κρατούσε, λέει, τη μιλωτή του Ηλία στο χέρι και λέει, πού είναι ο Θεός του Ηλία? Και βαράει πάντα τα κύματα, τα νερά, και ανοίγει όπως άνοιξε τον Ηλία και περνά απέναντι. Το είδαν αυτό οι ιοί των προφητών και είπανε ότι το χάρισμα το πήρε πλέον ο Ηλισέ, η παρουσία του Θεού δηλαδή. Και βλέπουμε τώρα εδώ, τον Ηλισέ τώρα αρχίζει η διακονία του. Ποια είναι η διακονία του? Όπου του λέει ο Θεός να πηγαίνει. Τη δεδομένη στιγμή, λοιπόν, ετοιμάζεται να πάει και που το στέλνει ο Θεός Ξέρετε, για την εποχή εκείνη εμίλαγε για το Θεό που πήγαινε, εδόξαζε το Θεό, συμμετείχε σε λατρείες και γενικά σε θυσίες στο Θεό. Έτσι κινιότανε τότε οι προφήτες στην εποχή εκείνη. Όπου ήταν κάτι που ο Θεός έκανε, ήταν και αυτοί δίπλα. Αλλά καθώς πέρναγε, λέει, από ένα σημείο που ήταν οι προφήτες, αυτοί ήταν, ζούσανε μαζί. Για να πούμε τι ήταν την εποχή εκείνη, η Εζάβελ μαζί με τον Αχάβ είχαν σκοτώσει όλους τους προφήτες του Θεού. Περίεργα πράγματα. Τα δέχτηκε ο Θεός αυτά? Ναι, τα δεχότανε. Γιατί τα δεχότανε? Γιατί αυτή τη στιγμή δεν ήθελε ο άνθρωπος που είναι μαζί του να είναι μαλθακός ή να στηρίζεται στο Θεό μόνο για την υγεία του. Έπρεπε να υπάρχουν και μάρτυρες. Βλέπουμε σήμερα όλη η Μέση Ανατολή, αυτοί οι Χαμάς και Αμπάς και παρέα όλοι αυτοί εκεί, γίνονται μάρτυρες. Το ίδιο ίσχυε στην Παλαιά Διαθήκη. Από τον Αβραάμ τα έχουν πάρει αυτά. Να μαρτυρούν για το Θεό με το θάνατό τους. Μια γυναίκα λοιπόν πήγε κοντά και του είπε, ξέρεις, πέθανε ο άντρας μου και τώρα δεν έχω να φάω. Και έρχονται οι δανειστές, θα πάρουν τα παιδιά μου. Και απαντάει τώρα εδώ, λες, έχεις, δεν είπες, ένα δοχείο με έλαιο? Λέει, ναι. Πήγαινε στο σπίτι σου, πάρε από όλη τη γειτονιά ό,τι δοχεία υπάρχουν και βάλ' τα μέσα στο σπίτι σου. Από όλη τη γειτονιά, να γεμίσει το σπίτι σου. Και μετά πιάσε το δοχείο, λέει, του λαδιού αυτό και ρίχνε το μέσα σε αυτά τα δοχεία τα οποία είναι και ο Θεός, λέει, δεν θα στερέψει το λάδι έως ούτε γεμίσει όλα. Τώρα, τι θα κάνει η γυναίκα? Είναι σαν διέξοδο. Ή πιστεύει ή πεθαίνει από την πείνα. Και παίρνει τα παιδιά της. Αυτός ήταν ο τρόπος της πίστεως την εποχή εκείνη. Όσοι δεν πιστεύανε, χανόντουσαν. Αυτή τη βλέπουμε όμως διαθέσιμη. Πήγε, ζήτησε από όλα αυτά, γέμισε το σπίτι της με δοχεία, έκλεισε την πόρτα και έβαλε τα παιδιά τους να παίρνουν, να γεμίζουν αυτά τα δοχεία. Όταν γεμίσανε όλα τα δοχεία, τότε δοκιμάζει, δεν έτρεχε λάδι. Είχε στερέψει, είχε τελειώσει το λάδι. Οπότε είδε ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Πήγε πάλι στον προφήτη και του λέει, έκανα όπως είπες, τι κάνω τώρα από εδώ και πέρα? Λέει, πήγαινε, πούλησε, λέει, όλο το λάδι αυτό που έβαλε στα δοχεία, δώσε τα δοχεία πίσω, πήρες δανεικά και με αυτά ξεχρέωσε τους δανειστές και θα ζήσεις εσύ με τα παιδιά σου. Και έτσι έγινε. Έγινε ακριβώς έτσι. Άμα θέλετε να το βρείτε αυτό, είναι στην επόμενη σελίδα, το 7. Οπότε βλέπουμε τώρα τον Ελισαίο ότι συνεχίζει και πηγαίνει στο Σουνάμ της εποχής εκεί, έξω από το Ισραήλ. Πηγαίνανε όπου τους έλεγε ο Θεός. Τώρα γιατί τον έστειλε στο Σουνάμ, ο οποίος τώρα τι βρίσκει εκεί? Ένα ζευγάρι που δεν έχει παιδιά. Το στέλνει λοιπόν στο Σουνάμ και υπάρχει μια γυναίκα εκεί η οποία έχει φόβο στο Θεό. Δεν είναι Ισραηλίτισσα, αλλά φοβάται, σέβεται το Θεό περισσότερο από τις Ισραηλίτισσες. Και τι πάει γιατί πάει ο Ελισέ εκεί? Για να την ευλογήσει ο Θεός. Θα χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο τον Ελισέ. Πηγαίνει, λέει, εκεί και επισκέπτεται το σπίτι της. Ήταν, λέει, μια γυναίκα εκεί μεγάλη και αυτή εκράτησε αυτόν για να φάγει άρτον. Του είπε, δεν μπορεί να πηγαίνεις τώρα τόσο δρόμο και να μην έχεις φάει. Τον έβαλε μέσα, τον τάισε, τον γύμισε και τον άφησε την άλλη μέρα να φύγει. Και μάλιστα μεσολάβησε στον άντρα της και του είπε, αυτόν τον άνθρωπο είναι άνθρωπος του Θεού, πρέπει να τον προσέξουμε. Πρέπει να τον ταΐζουμε, να τον ποτίζουμε και να του δίνουμε την ευχαίρεια όταν περνάει από εδώ, που τον στέλνει ο Θεός, να μπορεί να κοιμάται χωρίς να δεσμεύεται και να εμποδίζει εμάς να κινούμεθα με τον τρόπο τον οποίο είμαστε μέχρι σήμερα. Θέλω λοιπόν να του φτιάξουμε, λέει, ένα στο ύψωμα πάνω στην ταράτσα, να του φτιάξουμε ένα δωμάτιο με το δούλο του για να κοιμώνται εκεί και να του δίνουμε τροφή για να τρώνε, ώστε να είναι κάθε φορά διαθέσιμη να κάνει το θέλημα του Θεού. Και συμφώνησε ο άντρας της και αφού έκανε αυτό το πράγμα, ένιωσε ο Ελισέ μαζί με το δούλο το Γεζί, ένιωσαν υποχρεωμένοι. Και της λέει τώρα εδώ, είπε, λέει, προς αυτόν, είπε τώρα προς αυτήν, ιδού, σύ έλαβες πάσα ταύτα στας φροντίδας υπέρ ημών. Τι να κάνω σε σένα τώρα, νιώθω υποχρέωση. Έχεις, λέει, κάτι να δώσω σαν εντολή στον αρχιστράτηγο του Ισραήλ? Θέλεις κάτι να πω στο βασιλέα, έχεις κάποια ανάγκη? Τι λέγαμε σήμερα λοιπόν, αν έχεις κανένα στρατιώτη, να του πω κάτι του αρχιστράτηγου, να τον βάλει σε καλή θέση, να τον φέρει σε μετάθεση. Ή θέλεις από τον βασιλέα να σε βάλει σε καμιά θέση τον άντρα σου, κάτι άλλο, για να βγάζετε χρήματα περισσότερα και να μπορεί να είναι πιο καλή η ζωή σας? Αυτή όμως τη βλέπουμε, ότι δεν ψάχνει για μέσον. Αγαπάει το Θεό. Και γι' αυτό έκανε αυτό που έκανε στον προφήτη. Είπε λοιπόν, τι να κάνω δι' αυτήν, του λέει ο Γεζί, γιατί του είπε αυτή, εγώ, λέει, κατοικώ μεταξύ του λαού μου, λέει. Δεν έχω καμία ανάγκη να πάω, λέει, αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ να μου κάνουν κάποιο χατήρι. Είπε λοιπόν, τι να κάνω δι' αυτήν, λέει στο Γεζί το δούλο του. Λέει, αυτό που ξέρω για αυτή τη γυναίκα είναι πως είναι δύο σε μεγάλη ηλικία και δεν έχουν παιδιά. Αν της δώσει ένα παιδί ο Θεός, λέει, θα είναι ευτυχισμένη. Και τη λέει, φώναξε την. Κάλεσε αυτή, λέει, στο 15. Και όταν κάλεσε αυτή, να στάθει στη θύρα, η γυναίκα αυτή, και είπε, της λέει, το ερχόμενο έτος, κατά τούτο των καιρών που ήρθα εγώ και σε επισκέφτηκα, θέλεις έχει ένα παιδί στην αγκαλιά σου. Του είπε αυτή, Κύριέ μου, άνθρωπε του Θεού, μη ψευτείς προς τη δούλη σου. Μη με κοροϊδεύεις με αυτό που λες. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί είναι μεγάλη ηλικία και οι δύο. Δεν κάνανε στα νιάτα τους, θα κάνουν τώρα. Αλλά όταν έφυγε ο Ελισέ από εκεί, η γυναίκα, λέει, συνέλαβε και γέννησε, λέει, ιό το ερχόμενο έτος κατά τον καιρό τον οποίο της είπε ο Ελισέ. Και μεγάλωσε το παιδάκι, λέει, και κάποια στιγμή που ήταν λέει στα χωράφια μαζί με τον πατέρα του, άρχισε να φωνάζει το κεφάλι μου, το κεφάλι μου. Τι να του κάνει στα χωράφια? Λέει, πηγαίνει το στη μάνα του και θα με ρυμνήσει αυτή, λέει, στους δούλους του. Το πήραν το παιδί, το πήγανε στη μάνα του, το βάζει στην αγκαλιά της, λέει, αυτή μέσα, τι έχεις παιδί μου, έτσι, και μένει στα χέρια της. Πέθανε. Πήρε λοιπόν το παιδάκι, το έβαλε στο κρεβάτι του, στο υπερό που είχαν φτιάξει, του Ελισέ, έκλεισε την πόρτα, λέει στον άντρα της, στείλε μου ένα γαϊδουράκι να πάω στον προφήτη. Και του λέει, αυτός δεν είναι γιορτή σήμερα, θα παρακάνεις. Λέει, ειρήνη μεταξύ μας, εγώ θα πάω. Δεν του είπε τι, για να μην πανικοβληθεί αυτός και δημιουργήσει πρόβλημα. Και κάλεσε, λέει, ένα άντρα από τους δούλους και πήγε μαζί και πήγανε στον Ελισέ. Και ήρθε, λέει, προς τον άνθρωπο του Θεού εις το όρος που εκάθιζε αυτός και έπεσε στα πόδια του, του Ελισέ. Ο δε Γεζί, ο δούλος του, επλησίασε να την αποτραβήξει από τα πόδια του. Ο άνθρωπος όμως του Θεού είπε, άφησε αυτήν, διότι η ψυχή σε αυτή είναι κατάπικρος εν αυτή. Και ο Κύριος έκρυψε αυτό από εμού και δεν μου το φανέρωσε. Και εκείνη είπε, μήπως σε ζήτησα ιό παρά σου, Κυρία μου? Σου ζήτησα, λέει, καμιά χάρη να μου δώσει παιδί? Γιατί, λέει, μου το έδωσες και τώρα πέθανε? Του ρίχνει ευθύνες. Και λέει ο προφήτης στο δούλο του, λέει, ντύσου, και πήγαινε μαζί της και πάρε τη μιλωτή μου να τη βάλει σε πάνω στο παιδί και θα αναστηθεί. Και βλέπουμε αυτή τώρα, η μήτρη του πεδίου είπε, λέει, στον Γιεζί τον προφήτη, «Ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θα σε αφήσω εδώ και θα πάω με το δούλο. Ή έρχεσαι μαζί μου ή δεν πάω πουθενά, εδώ θα είμαι». Οπότε αναγκάστηκε να ντυθεί και αυτός και πήγανε μαζί με το δούλο. Ο δούλο, λέει, πήγαινε πιο μπροστά με τη βακτηρία στο χέρι και όταν φτάνουν, λέει, εκεί, στο υπερό που ήταν το παιδάκι, τους πάει η γυναίκα αυτή και πάει και βάζει, λέει, τη μιλωτή του Ηλία επάνω εκεί. Αλλά το παιδάκι δεν αναστήθηκε. Συνέχισε να είναι πεθαμένο. Και του λέει, δεν ξύπνησε το παιδί. Τότε εισήλθε ο Ελισέας στην οικία ειδού του παιδίου, στο νεκρόν, το οποίο ήταν πλαγιασμένο από την κλίνη αυτού. Εισήλθε λοιπόν και έκλεισε τη θύρα πίσω, όπισθεν το δίον αυτών και προσευχήθη στον Κύριο. Και ανέβηκε πλαγίασε επί το παιδίον, απάνω στο παιδί δηλαδή, εξάπλωσε και έβαλε, λέει, το πρόσωπό του στο πρόσωπό του και το στόμα αυτού στο στόμα του παιδιού, σαν του έκανε τεχνητή αναπνοή. Και στους οφθαλμούς αυτού, λέει, στους οφθαλμούς του παιδίου και τα χέρια του επάνω στα χέρια του παιδιού. Και έμεινε εκεί, λέει, μέχρι που θερμάθηκε η σάρκα του παιδιού. Έπειτα εσύρθη και περιεπάτηλε στο οίκημα, πότε εδώ, πότε εκεί, έκανε βόλτες, δηλαδή μες στο δωμάτιο. Και πάλι ξαναξάπλωσε και έκανε το ίδιο πράγμα στο παιδί. Και το παιδί εφταρνίστη, λέει, 7 φορές. Και άνοιξε το παιδί τα μάτια του, αναστήθηκε. Και έδωσε το παιδί στη μητέρα του. Καταλαβαίνετε πώς ζούσαν την εποχή εκείνη. Όποιος ακολουθούσε τον Θεό του έδινε τα πάντα και ο Θεός ήταν μαζί του και όπου για πηγαίνανε βλέπανε θαύματα. Δεν είναι αυτό μόνο. Εδώ μιλάμε τώρα για μια βόλτα που έκανε εδώ. Ο Ηλίας έκανε πολύ λίγα θαύματα εν σχέση με τον Ελισέ. Γιατί μεγάλο μέρος της ζωής του το αφιέρωσε στο να ακολουθεί το Θεό και να του λέει, να λέει, να επιστρέψει το λαό Ισραήλ πίσω. Θαύματα πολλά όμως γινήκανε με τον Ελισέ και άμεσα μετά που έφυγε ο Ηλίας. Και αυτό δείχνει το διπλάσιο της δυνάμεως που ήρθε σε αυτόν. Και βλέπουμε μετά το περιστατικό αυτό με τη γυναίκα αυτήν και με το παιδάκι, εγύρισε ο Ελισέ πάλι στα Γάλγαλα. Και είχε πέσει μεγάλη πείνα, λέει, εις τη γη και είδε τον προφητών εκάθητο έμπροσθεν αυτού και είπε προς τον υπηρέτη αυτού, «Στήσον τον Λέβητα, τον Μέγα, το μεγαλύτερο και ψήσε μαγείρευμα δια τους ιούς των προφητών». Στο μάγειρα από τους προφήτες του είπε, «Ετοίμασε για να φάμε». Λέει, «Δεν έχουμε τίποτα». Βγήκε, λέει, αυτός έξω, στον αγρό να βρει χόρτα. Και βρήκε, λέει, αγριοκολοκύθι. Μια κολοκυθιά άγρια βρήκε, δεν ήξερε ότι είναι άγρια και σου λέει, «Ο Θεός μου το έδωσε για να φάμε». Μάζεψε λοιπόν στην ποδιά του, πήρε όλα τα κολοκύθια αυτά, τα ρίξε μέσα στο μεγάλο οπωσδήποτε σκεύος και τα έβρασε και είχαν κάτι να βάλουν στο στόμα τους. Αλλά έλα που μόλις τα προσφέρει στα πιάτα, πάει να φάει κάποιος, ήταν τόσο πικρό που λέει, «Είναι θάνατος αυτό». Θα πεθάνουμε αν τα φάμε. Και τότε λέει ο Ελισέ στο μάγειρα, «Βρες, φέρε αλεύρι, λίγο αλεύρι και ρίξε μέσα στο σκεύος αυτό το οποίο είναι όλα αυτά και βάλει και αυτά που έβγαλες». Και πράγματι βρήκε αλεύρι, έριξε μέσα σε αυτό το σκεύος το καζάνι το μεγάλο και του λέει, «Τώρα μοίρασε». Και μοιράζει και ήτανε ανώτερα από τα φυσιολογικά τα ήμερα κολοκύθια. Και φάγανε όλοι και χορτάσανε. Εκεί, λέει, που τρώγανε, έρχεται κάποιος, λέει, ο οποίος θέλει να βοηθήσει τους προφήτες, είναι επιχειρηματίας και τους φέρνει 20 ψωμιά. Αυτή ήταν η ιή των προφητών, ήταν 100. Και φέρνει 20 ψωμιά. Τώρα πόσο μεγάλη ήταν δεν ξέρω. Το θέμα πάντως είναι ότι δεν φτάνανε με τίποτα. Και του λέει, βολευτείτε με αυτά. Και λέει ο μάγειρας, λέει, 100 λέει άνθρωποι θα βολευτούν με 20 ψωμάκια. Και του λέει ο Έλισε, δώστα και θα περισσέψουν κιόλας. Και εκεί που έδινε ο άλλος τα ψωμάκια, πολλαπλασιαζόταν. Δεν έκανε αυτό το θαύμα μόνο ο Χριστός, αλλά και επελισέ έγινε. Πολλαπλασιαστήκανε, φάγανε και είχαν και περίσσεμα. Ξέρουμε ποιο Θεό ακολουθούμε. Πότε θα εμπιστευόμεθα το Θεό όπως οι άνθρωποι αυτή την εποχή εκείνη? Οι προφήτες ή των προφητών που είναι μαζεμένοι σε μια παροικία 100 άτομα με τις οικογένειές τους, ζούσαν σαν φυσιολογικοί άνθρωποι. Αλλά προσέξτε τώρα. Το αγριοκολοκύθι πιστεύει ο μάγειρας ότι αν κάνει αυτό που του λέει ο προφήτης, θα γίνει αυτό που του λέει. Σήμερα δεν έχουμε τέτοιους προφήτες. Έτσι φαίνεται. Αλλιώς θα είχε βουήξει ο κόσμος με αυτά που γίνονται. Αλλά έχουμε το λόγο, που είναι προφητικός. Αν τον πιστεύουμε όπως οι προφήτες αυτοί των προφητών πίστευαν την εποχή εκείνη, κάθε ένα που έλεγε το λόγο του Θεού, εμείς τον έχουμε γραφτό σήμερα. Και τον έχουμε εύκαιρο να πάσα στιγμή όπου και να είμαστε. Κρατάμε στην τσέπη μας, τον βγάζουμε, τον ανοίγουμε, λέει κάτι, κάνω αυτό που λέει και επεμβαίνει ο Θεός. Τόσο απλό. Το πιστεύουμε? Πως είναι τόσο απλό? Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι φεύγει από εκεί πάλι. Έφαγαν και αφήκαν, λέει, και υπόλοιπο κατά το λόγο του Κυρίου. Βλέπουμε ότι ο Ελισέ αυτή τη στιγμή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ό,τι του λέει ο Θεός κάνει και αποδίδει. Δεν είναι δικά του αυτά που λέει. Γιατί άμα ήταν δικό του, όπου υπήρχαν αγριοκολοκυθιές θα μπορούσαν να βάζουν μέσα λίγο αλεύρι και να γίνονται έμερες. Δεν ξανά έγινε αυτό. Και άμα διαβάσουμε γενικά το ιστορικό μέρος του Ελισέ, όλη η ζωή του έτσι ήταν. Κάποια στιγμή πάλι οι προφήτες ή των προφητών φτιάχνανε με τους προφήτες, ας πούμε, μέρος για να μείνουνε και φτιάχνανε κάποιες κατοικίες. Κάποια στιγμή εκεί που βάραγε ένας με το σκεπάρνι, έφυγε από το ξύλο και πήγε μέσα στο ποτάμι που ήταν δίπλα. Και του λέει, κυρία μου, αυτό το χαδανιστεί, λέει, και δεν έχω λεφτά να πάρω άλλο. Τι θα κάνω με αυτό? Του λέει ο Ελισέ, πάρε ένα ξύλο, βάλ το εκεί που έπεσε και θα έρθει να κολλήσει σαν μαγνήτης επάνω. Το έκανε αυτός, ναι. Επήρε ένα ξύλο μακρύ, το ρίξε εκεί που έπεσε το σίδερο περίπου και το σίδερο κόλλησε πάνω. Και συνέχισε να δουλεύει. Πόσο μακριά είμαστε από αυτή την πίστη? Είναι τόσο απλό να γίνει. Τα αδύνατα παρανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Ο Θεός μπορεί σήμερα να κάνει το ίδιο θαύμα και στη Γαλιλαία, στο Ισραήλ και εδώ ή στην Αμερική. Είναι πανταχού παρόν. Μπορεί τα πάντα. Όπου υπάρχει πίστη, την επιβραβεύει. Όταν υπάρχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, ικανοποιείται. Ζει μαζί με το άτομο αυτό. Και ό,τι και να συμβεί, όσο κακό και δύσκολο και να είναι, ο Θεός θα επέμβει. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Γιατί έχουμε χάσει την πίστη των μικρών παιδιών. Αν μπεις ένα παιδάκι αυτή τη στιγμή να είσαι καλό και θα σου πάρει ένα ποδήλατο αύριο, θα το περιμένει αύριο το ποδήλατο. Γι' αυτό μας λέει να γίνουμε σαν τα μικρά παιδιά. μπορούμε να γίνουμε. Στο χέρι μας είναι. Πρέπει να έχουμε ένα Θεό, να τον βλέπουμε ζωντανό στη ζωή μας. Από μικρά και μεγάλα θαύματα. Τότε αποκτάει αξία η ζωή μας, γιατί ζούμε στον ουρανό. Δεν ζούμε στη γη. Αυτή ήταν η ζωή των ανθρώπων την εποχή εκείνη. Τον Ηλία κάποια χρόνια τον εμπότιζε με το νερό του ποταμιού, γιατί είχε πει ότι θα γίνει ανομβρία, όπως και μας γίνεται φέτος, και η αιτία είναι η αμαρτία που γίνεται ανομβρία στην Ελλάδα. Όταν έγινε το περιστατικό που βγάλαν τον νόμο, τον ομοφιλόφιλον αυτό, το πρώτο που σκέφτηκα είναι από εδώ και πέρα θα δούμε σημεία ανάποδα. Ένα από αυτά τα σημεία είναι και αυτό που ήδη ζούμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το νερό, αλλά ξέρω πως αν δεν βρέξει έχουμε πρόβλημα. Και ξέρετε, το νερό δεν είναι για να πιούμε μόνο, είναι και για να μπορέσουμε να ποτίσουμε για να βγουν κάποια ζαζαβατικά. Οπότε, σε λίγο, αν συνεχίσει έτσι, έρχεται πείνα. Και δυστυχώς είναι μέσα σε αυτά που είπε ο Κύριος. Ότι η πείνα είναι μέρος του σχεδίου του. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή δυσκολεύουν τα πράγματα, θα πρέπει να γίνει κάτι άλλο για μας. Δεν είμαστε ο λαός που είναι έξω, που είναι στην αμαρτία. Είμαστε ο λαός αυτός που ακολουθεί την πορεία του αγιασμού και θα φτάσουμε κοντά του. Οπότε δεν πρέπει εμείς να στερηθούμε τίποτα από όλα αυτά. Και σας θυμίζω ότι η γη Γεσέν, οι πληγές του Φαραώ δεν πέρασαν από τη γη Γεσέν. Το ίδιο πρέπει να γίνει και με εμάς. Αλλά ο πιστεύσας και βαφτιστής θέλει σωθεί. Αυτός που ακολουθεί το δρόμο της πίστεως, όχι της όψεως. Αυτός που εμπιστεύεται το Θεό. Όταν θα λείπει φαγητό θα γονατίζουμε και θα λέμε ελέησε. Και ο Θεός θα με ρυμνάει. Είναι περίοδος που πρέπει να γίνονται τα σημεία του πάλι και η παρουσία του να είναι ενεργή, να προστατέψει το λαό του και να πάρει το λαό του με την αρπαγή μαζί. Οπότε έγινε σε εμάς πλέον εάν θα το σεβαστούμε, θα τον πιστέψουμε, θα τον ακολουθήσουμε και θα ζήσουμε μαζί του. Από αυτή τη ζωή. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Να ψάλουμε ένα ύμνο.